Ние трябва да четем Божието Слово, за да може да вярваме това, което Господ е казал. Защото иначе ти... Много хора казват, аз вярвам в Бога. Обаче те не го познават. И всъщност има един единствен начин да го познаваш. И ако ти този начин не го използваш, и не го познаваш. И днес ще си четем за това нещо. Никой никога не е видял Бога, пише. Нали? Това е в Йоан 1 глава, 18 стих. Никой никога да е не е видял Бога, единородният син, който е в лоното на отца, той го изяви. Тоест, никой не може да изяви Бога, освен Исус Христос. Ти не може да казваш, аз познавам Бога, ако не познаваш Исус Христос. Нали? И ти не можеш да свидетелстваш за това какъв е Господ, ако не познаваш Исус Христос. Защото никой никога не е видял Бога и не може да бъде свидетел. Днес ще видим, че има стихове, които говорят за това. Исус Христос говори за това. За какво можеш да бъдеш свидетел? Можеш ли да бъдеш свидетел за нещо, което не си видял? Нещо, което не си... Не си присъствал. И това означава свидетел. Някой, който го е видял. И така, в... Първото послание към Тимотей, 6 глава, 13 до 16 стих. Това е ученик на Павел. И в неговото първо послание към Тимотей, в 6 глава, в 13 стих той казва така. Зърчвам ти пред Бога, който оживява всички. И пред Христа Исуса, който пред Понтийския Пилат засвидетелства с добрата изповед, да пазиш тая заповед чисто и безукорно до явяването на нашия Господ Исус Христос, който своевременно ще бъде открито от блажение и единствения властител, цар на царстващите и господар на господстващите, който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина, когато никой човек не е видял, нито може да види. Комуто да бъде чест и вечна слава. Амин. Това, което казва Павел на Тимотей, той му казва, когато никой човек не е видял, нито може да види. И има една история в Стария Завет, където Моисей иска да види Божието лице и Господ му казва, ти не можеш да видиш лицето ми, защото никой не може да види лицето ми да остане жив. И ако вземем да ги свържем тези неща, ще разберем, че Господ не показва лицето си на никого. Не защото има някаква особеност на характера, защото понеже Бог е любов и те обича, Той не иска ти да бъдеш унищожен от това, което ще видиш. Ние не знаем точно какво представлява това нещо, да видиш Божието лице, но Господ не ти дава да видиш лицето Му. И затова пише, не е възможно човек да види Божието лице. Но, въпреки, че не е възможно човек да види Божието лице, пак има един начин човек да познава Бога и Господ го осъществява този начин. И Той иска ние да го познаеме точно по този начин. И няма никакъв друг начин, по който ние можем да го познаем. Дали това е Неговия син, Неговия единороден син, Исус Христос, който е в лоното на Отца, и само Той може да го изяви. И така в Йоан, връщаме се на Йоан 14 глава, Евангелието на Йоан, четеме първите 6 стих. Така, в тази 14 глава Исус говори на учениците си и може би на всички, които са около Него. И казва, да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. В дома на Отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй, щото където съм аз, да бъдете и вие. И вие знаете къде отивам и пътя знаете. Тома му казва: Господи, не знаем къде отиваш, а как знаем пътя? Исус му казва: Аз съм пътят, истината и животът, и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. И тия думи са много интересни. Ние трябва да ги прочетем и да ги разберем. Той казва: Вие знаете къде отивам и пътя знаете. И когато Тома го пита: Как знаем пътя? Той му казва: Аз съм пътят, истината и живота. Така че човек, ако познава Исус Христос, ако знае Исус Христос, той знае пътя. И ние си говорим често за това, че в Библията пише, че ние трябва да познаваме Исус Христос. И на много места е записано какво означава да го познаваш. Но ти не можеш да избягаш от простия факт, че за да го познаваш, трябва първо да прочетеш това, което той е казал, това, което той е направил. Трябва да прочетеш, ако може, и това, което е казано за него в пророците. Но Господ го прави явен за нас в това, което ние четем. Ние трябва да бъдем абсолютно уверени в това нещо, че ако Исус е пътят, истината и живота, а на друго място казва: Думите ми са дух са и живот. Думите ми. И ние трябва да изпитаме особено почитание към това, което той казва. Дори се продават специални библии, които текстовете, думите, които Исус Христос изговаря, са с червено, за да не се объркаш, да бъдеш сигурен, че това той го е казал и че това е по-важно от всичко останало. Защото е точно така. Защото това, което той казва, е по-важно от всичко останало. Отиваме на Деяния на апостолите, 1 глава, 6 до 11 стих. Деяния на апостолите, 1 глава, 6 до 11 стих. И тъй, веднъж като се събраха, те го попитаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израиля царството? А той рече: Не е за вас да знаете години и времена, които Отец е положил в собствената си власт. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Йерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. И като изрече това и те го гледаха, той се възнесе и облак го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които им рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Той е Исус. Към небето. Той е Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте, да отива на небето. Четем до края, наистина до 11 стих, само за да видим, че както на това място и на други места пише, че Исус Христос се възнася, отива при Отца, но ще се върне. И така можем да кажем, че днеска ние живеем отчасти в един такъв период, в който, както в Стария Завет, в края, който ви четох в Малахия, е имало време, когато хората са гледали какво става и са питали: Какво става? Нали? Къде е Господ? Всички говорят за Исуса, пък него го няма. И ние знаем, че Исус ще дойде. Той сега не е тук. Въпреки, че Той е тук, но просто никой не го вижда. Освен тези, които Господ им дава да го вижда. И че Той е пратил Своя Дух, който да бъде с нас и да ни помага да бъдем свидетели. Тоест ти трябва да имаш нещо, което да можеш да свидетелстваш. Нещо трябва да се случи с тебе. И тези неща, които трябва да се случат с тебе, те са, от една страна са написани. Ти можеш да прочетеш това, което пише, можеш да го повярваш, може да се промени живота ти с него. Исус Христос точно така говори в края на Йоан. Те го питат там, както го питаха как знаем пътя, той им казва, те го питат как, защо ще се откриеш на нас, а няма да се откриеш на другите. Той им казва, ако ме люби някой, ще пази заповедите ми и отец ми ще го възлюби и ние ще дойдем и ще си направим обиталище у него. Не? Нещо трябва да се случи с тебе, но това, за което той говори, започва с това, че ти познаваш това, което Исус Христос е казал, познаваш неговите заповеди и ги изпълняваш, ги пазиш. Не? Пазиш заповедите означава да ги изпълняваш, да внимаваш за тяхното изпълнение. И така, Господ праща Святия си Дух и той, и ти ставаш, получаваш сила и можеш да свидетелстваш за Бога. Но ти не можеш да свидетелстваш това, което не си видял, това, което не е станало с тебе. Идваш и му говориш на някой за Исус Христос и му казваш, знаеш ли, ако предадеш живота си на Исус, той ще се промени. И той те пита, а твоя живот промени ли се? Е, не още. И тогава, какво свидетелство правиш? Не може, трябва да бъдеш свидетел. Трябва да бъдеш свидетел за това, което става с теб. И така, аз днеска искам да бъда свидетел. Какво правя? Обяснявам на другите, какво другите са казали за Исус Христос. Аз съм свидетел, те са свидетелите, не аз. Ако искам аз да бъда свидетел, аз трябва да поискам Бог да дойде и това, което го пише, и аз го вярвам и се опитвам да го изпълнявам, всичко това, което не мога аз да го изпълня, но Той го прави, да стане. Има неща, които аз мога да направя, но има неща, които трябва Той да ги направи. И аз трябва да искам Той да ги направи. В 15 глава на Йоан, от 18 до 27 стих, четем така. Там ще го видите, това го пише. Значи, 15 глава на Йоан, 18 до 27 стих. Казва, ако светът ви мрази, знаете, че мене преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето, понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думата, която ви казах. Слугата не е по-горен от господаря си. Ако мене гонеха, и вас ще гонят. Ако са опазили моето учение, и вашето ще пазят. Но всичко това ще ви сторят поради моето име, защото не познават онзи, който ме е пратил. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали. Сега обаче нямат извинение за греха си. Който мрази мене, мрази и отца ми. Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не биха имали, но сега видяха и намразиха и мене, и отца ми. Но това става и да се изпълни писаното в закона им слово. Намразиха ме без причина. А когато дойде Утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за мене. Но и вие свидетелствувате, защото сте били с мене от начало. И така, в този стих накрая, 27 стих, той казва, но и вие свидетелствате, защото сте били с мене от начало. Има едно свидетелство, което Господ може само да направи. Ти не можеш да го направиш, трябва Господ да го направи. Има неща, които Господ може да направи в твоя живот, така че те да станат свидетелство за някой друг. Онова обаче, което ти можеш да направиш, онова, което ти лично си преживял, онова, което ти лично си разбрал за Бога, онова, което Господ на тебе ти е открил, това, което с тебе се е случило. И така, ние трябва да искаме тези неща да стават с нас, за да можем да имаме свидетели, да бъдем свидетели. Но тогава, когато ние нямаме с какво да свидетелстваме, Господ може, все още може да свидетелства чрез тебе, като прави така, че човека, с който ти общуваш, да види Божията слава, без ти да имаш възможност да му я покажеш от своя собствен опит. Във всеки един от нас би трябвало тези двете неща да ги има. Във всеки един от нас. Понякога път сме недостатъчни в нашето си свидетелство и Господ се налага да прави повече неща. Понякога път Господ прави много неща в нашия живот и няма нужда той да се намесва. Това, което правиш, начинът по който живееш, сам става свидетелство за Бога. Но всичкото това трябва да бъде основано на това, което Бог казва. Това, което ние, за да познаем пътя, по който трябва да вървим, ние трябва да четем. Ние трябва да познаваме Исус Христос. И Господ го е направил това нещо просто, ясно. Ти отваряш Божието Слово и четеш. Ти нямаш нужда от това някой да ти го обяснява. Ти трябва просто да го четеш. И когато го четеш, онова, което разбираш, ти трябва да искаш да го правиш. А ако не е в твоята власт, трябва да искаш Господ да го прави. Тази седмица един от вас ми подари един стих. Беше много хубав подарък. Той е скрит в Второзаконие, 29 глава, 29 стих. Като Моисей обяснява на евреите закона на Бога и казва: скритото принадлежи на Господа нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на чадата ни до века, за да изпълняваме всичките думи на този закон. Скритото. И аз чух добре, това, този израз е в Стария Завет. Дали е в Новия Завет? Не, онова, ето казва видимите и невидимите неща. Обаче не е така. Помислих си, не мога да го свържа. Не е същото. Скритото е онова, което ние не го знаем. Ние не го можем. Ние не го разбираме. Това е скритото. Като нещо, което е тайно. Нали? Ти не знаеш какво е. Ти не можеш да го употребиш. То си е в ръката на Бога. И само от Бога зависи какво ще прави. Но има неща, които са открити. Има неща, които са ни открити. И най-простото нещо, което можем да намерим за Бога, Неговото Слово, Словото на Неговия Син, напечатано в милиарди екземпляри, бих казал, достъпно на всеки език, който се говори по земята, навсякъде, на много места, дори безплатно, след появата на електронните медии, направо нямаш нужда дори и да го притежаваш като книга. Можеш винаги да стигнеш до Божието Слово и да разбереш какво Исус Христос е казал. И от този момент, в който ти отидеш и почнеш да четеш и започнеш да внимаваш какво Исус Христос е казал, започва твоето пътуване към Бога. И от тебе зависи. Господ е направил абсолютно всичко, от което ти имаш нужда, за да стигнеш до Него. Той е направил Неговото Слово достъпно за всеки един. И ти просто четеш. Няма значение къде си, няма значение в какво семейство живееш, какво ще ти кажат. Или никой не може нищо да ти направи, защото Той е вътре в сърцето ти. Ти четеш и решаваш, че това нещо трябва да стане с тебе. И никой не може да те спре. Той е път. Той не е някой, който по него има барикади, бариери, има карантина или какво ли не, за да не можеш да минеш и така нататък. Не се изискват паспорти. Само ти. Само ти решаваш. Аз искам да мина по този път. Искам да мина по този Исус, който единствено ме отвежда при Отца. И така, има нещо, което искам да разберем. Второто нещо, което искам да ни остане днес главата. Първото, това, което е на тебе ти е даден да правиш. Това е това, което ти е открито. Затова тая дума в този стих на 29 глава, 29 стих в Второзаконие е много подходяща. Тя много ми харесва, скритото. Онова, което на тебе ти е открито, онова, което ти знаеш. Онова, което ти разбираш. Онова, което ти знаеш как се прави. Това ти е открито. За тебе няма нищо скрито, нали така? Ама да, аз знам какво трябва да правя, ама не знам как се прави. Нали? Когато говорим за нещо, което ти е открито, то не е от тези, дето не ги знаеш. То е от тези неща, дето ги знаеш. Тоест, ти изведнъж разбираш, че има нещо, което Господ ти е казал, че трябва да го направиш и ти знаеш как трябва да го направиш. Както беше с моето кръщение. Нали? Аз разбрах, че Господ чака да се кръсти. Ама, как точно става това? Ми, намираш един пастор и му казваш, аз искам да се кръста и той те кръщава. Просто ясно. И понеже нямаше пастор около мен тогава, качих се на автобуса, отидох там, дето го знам, че е пастора. И той ме кръсти. Нямаше къде ходи. Има много други неща, които ще прочетеш. Просто трябва да се запиташ, добре, аз това правя ли го? Аз това направих ли го? Ако нещо не знаеш как се прави, няма проблем. Но ако знаеш как се прави и го прочетеш, че трябва да го направиш, дръзай. Тебе това ти е дадено. Това зависи от тебе. Има неща, които зависят от Бога, но има неща, които са ясни, които са прости, които са написани. И ако ние тях не ги изпълняваме, не можем да чакаме Господ да изпълнява Неговата си част. И да питаме, защо Господ не изпълнява Неговата си част? Защото ти, човече, не си прочел и не си направил това, което вече знаеш, че трябва да правиш. И така, имаше една история с един книжник, който дойде при Исус през нощта да го пита за някои неща, защото му бяха трудни за разбиране. Обаче виждаше, че Исус Христос няма проблем със знанието за Бога. Какъвто и въпрос да му зададяха, той отговаряше и той му отговаряше така, както пише в Словото и ставаше ясно това, което пише на тия, които преди това не им е било ясно. А той беше книжник, между другото, неговата работа беше да обяснява на другите какво пише в закона. И той го питаше разни работи. И Исус му каза, истина, истина ти казвам, това, което знаем, говорим и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни. И само заради тия думи не искам да напомним тази история. Той каза, свидетелстваме за това, което сме видели. Ние не можем да бъдем свидетели за нещо, което не знаем, нещо, което не се е случило с нас. И така ние трябва да поискаме да бъдем свидетели. Така отиваме на Деяния на апостолите, 10 глава, 34 до 43 стих. Деяния на апостолите, 10 глава, 34 до 43 стих. Това е в дома на Корнили. Това е първия плод от езичниците. А Петър отвори уста и рече: наистина виждам, че Бог не гледа на лице, но във всеки народ, оня, който му се бои и върши правото, угоден му е. Само да го свържем за всичко това, което говорим тук и с това, което Исус Христос казва, че оня, който пази заповедите му, отец му ще го възлюби, те ще дойдат и ще направят обиталище в него. И той го казва също нещо, по друг начин тук. Нали? Но духа е същия. Той казва, ония, които му се боят и върши правото, оня, който му се бои и върши правото, угоден му е. Словото, което той прати на израилените, та им благовестваше мир чрез Исуса Христа, който е господар на всички, това слово вие знаете, което след кръщението, проповядвано от Йоанна, се разпространи по цяла Юдея, начиная от Галилея, именно Исус от Назарет, как Бог го помаза със Святия Дух и със сила, който обикаляше да прави благодеяние и изцеляваше всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с него. Словото, което той прати на всички. И те го знаеха това слово. Те бяха чували за това нещо, което става. И те искаха някой да дойде и да им го каже. Защото им беше казано, че трябва да дойде. Цялата тази история беше не приготвена от Петър. Що правиш? Господ им беше казал на тях, че ще им прати човек, който да им говори, и беше казал на Петър да отиде да им говори, защото Петър никога нямаше да влезе в тая къща иначе. Защото той беше евреин, те бяха езичници и той все още си беше... Не ги вярваше още толкова много тия неща. Трябваше Господ да... когато той познава. Виждате ли как имаше нещо, което още беше скрито за Петър? Че езичниците са наследници, заедно с евреите. На обещанията. Обаче Господ употреби това, което му беше открито на Петър. Защото Петър знаеше много добре кой е Исус Христос. И той това го казва. И това е... който е господар на всички. И той, който Петър познава, че е господар на всички, идва при него и му казва, Саш, отидеш в оная къща и ще влезеш там. После като се върна при другите апостоли, те му казаха, чухме, че си влизал при езичниците. Какво си правил там? Какво правиш тук сега? Обаче той нямаше как да ходи, защото Господ му беше казал. И му беше казал три пъти. Нали, един път не му стигаш, но трябваше три пъти му каже. Отиваш. И той отиде. И когато отиде, стана това, което той не знаеш. Което още не му беше открито. И ние сме свидетели на всичко, що извърши той в юдейската земя и в Йерусалим, когато и убиха, като го повесиха на дърво. Него Бог възкреси на третия ден и даде му да се яви не на всички люди, а на нас, пред избраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с него, след като възкръсна от мъртвите. И заръча ни да проповядваме на людите и да свидетелстваме, че той е определен от Бога съдия на живите и на мъртвите. За него свидетелстват всичките пророци, че всеки, който повярва в него, ще получи чрез неговото име прощение на греховете си. Слава на Бога! В този момент Святия Дух слиза върху езичниците и те започват да славят Бога и той вижда. В този момент Петър вижда, че Господ не прави разлик. Ама той го казва току-що. И той казва, какво казваш? Вика, може ли някой да забрани водата? След като Господ изгледаха си на тях, както и на нас. И така, виждате ли как в нашия живот с Бога двете неща вървят заедно? Аз бих казал, без онова, което ни е открито, не може да стане онова, което ни е скрито. Е скрито за нас. Тоест, Господ няма да дойде и да прави в твоя живот неща, които ти не разбираш. Освен ако не ти не си започнал да разбираш и той започва да ги използва и там, където не е достатъчно това, което ти разбираш, той прави нещата, които не са ти открити. Но общо взето, това, което той прави е точно така. То, ако той прави днеска нещо скрито за тебе, нещо, което до този момент ти не си знаел, първо той го прави, защото ти си направил онова, което ти е било открито, и второ, той днеска ти дава още нещо, с което да бъдеш свидетел. Много примери. Има няколко места в Библията, където казва, Господ вършеше особено велики дела с ерикои си или с ерикои си, нали? Например, с апостолите. Че ставаха големи чудеса чрез ръцете на апостоли. Само примери. Петър му се случваше, като минава от някъде и ако сянката му падне на някой, той да оздравее. Защо му се случваше това на Петър? Защото Господ искаше да върши особено велики дела с него, не заради него. Това не беше нещо, което беше дадено като власт на Петър. Това е нещо, което Господ правеше чрез него. Той не можеше да каже сега върху този ще падне сянката ми ще оздравее, върху този няма да оздравее. Това не беше него. Но той го виждаше, той знаеше какъв е Господ. На него след това му се налагаше това, което се е случвало с него, това, което Господ е правил, той да, понеже той по този начин вече познава Бога, когато се изправят и почнат да лаят срещу него, че езичниците трябва и те да се обрязват и разни други глупости, нали? Той им казва, не. Господ не е такъв. Господ не е такъв. И той, виж, те се караха много за тия неща, и той накрая стане и каза, замълчете, просто... Няма смисъл да натоварваме езичниците с това, което ние самите не можем да свазваме. Нали? Но трябва да има неща, които ти трябва да направиш. Има неща, които ти е казано, че трябва да ги направиш. Ти трябва да ги направиш за Бога. И когато ги направиш, тогава Господ ще почне да добавя. Ще почне да добавя неща, които ти никога няма може да ги изпълниш. Обаче твоето свидетелство вече няма да е същото. Защото понеже ти си положил упованието си на Бога, понеже ти си направил това, което ти е било открито, Господ ти открива още. И ти продължаваш да вървиш по пътя. И ти не можеш да искаш да ги видиш тия неща предварително, преди ти да направиш това, което вече ти е било открито. Господ не е такъв. Повярвайте ми. Господ не е такъв. Когато той вижда твоята немощ, той ти помага в твоята немощ. Но когато вижда твоето нежелание да правиш това, което на тебе ти е дадено да правиш, той не е доволен от това, което правиш. Така че ако искаш да бъдеш свидетел, трябва да внимаваш дали ти си изпълнил вече всичко това, което ти е дадено. И онова, което стана в къщата на Корнили, е точно един такъв пример. Някой, който не разбираше какво става. Защото когато Господ му казваше, отидеш при езичници, той казва, аз не мога да влизам при тях. Аз съм еврей. Не мога да ям с тях, те ядат неща, които ние не ядем. Господ му казва, тия неща, които аз съм очистил, ти не можеш да ги считаш за нечисти. Ма как бе, то ги пише в закона, че са нечисти. Той му каза, да, ма закона съм аз. Когато аз казвам едно нещо, че е нечисто, то е нечисто. Когато аз казвам, че то е чисто, става чисто. Когато Господ казва едно нещо, то става, нали така? Той се казва, това сега е така, после казва, добре, няма да е така, то става другото. Има неща, които не се променят, нали? Но говорим за нещата, които ни заобикарят. Нали? Например, да не се изкушават. Ще дам един пример. В закона пише, че за да можеш да ядеш от паската, трябва да се изпълни едикви си условия. Нали? Не може всеки да яде от паската. Трябва да се очистил. И какво имаше една паска, която един цар беше направил? Когато паска никога не бяха правили по този начин. Езекия ли беше? Кой беше? Забравих му името на цар, че тепа много. И се оказа, че са дошли много хора, искат и те да ядат от паската, обаче не са се очистили. И той имаше вяра, той каза, Господи, смили се, нали? Ако може и те да ядат. И Господ му отговори, Господ каза, няма проблем, нека да ядат и те. Той ги очисти. Онова, което те не бяха могли да направят, те да се очистят, Господ го направи, той ги очисти. Защото за него няма проблем, нали? За него няма проблем да го направи. Онова, което за тебе е невъзможно, за Бога е възможно. И затова искам да ви кажа, че понякога път ти знаеш, че в закона пише, че тази жена, понеже сте фанали в самото прелюбодейство, трябва да бъде убита с камъни. Това го пише в закона. И ти кажеш, това е, що он го пише в закона, сега трябва да бъде изпълнен закона. Обаче, ако дойде законодателят, този, който е написал закона, той казва, да, но има и други условия, за да бъде изпълнен закона. Трябва този, който го изпълнява, да бъде свят. А вие не сте. И вие не можете да изпълните закона, с това тази жена сега ще бъде пусната. И никой не може да му каже нищо, защото той е законодател и той обяснява закона как се прилага. Защото закона не се прилага с буквата на закона, а с духа на закона. Тоест закона го прилага само онзи, който може да го прилага. Правилно. Онзи, който прилага закона без да го разбира, всъщност е някой, който не познава Бога. Ние затова казваме, че има разлика между вяра и религия. Между вярващи, той, който е религиозен просто. Защото този, който е религиозен, той върши нещата, които са скрити за него. Казва, ако това го правя, и ще, нали, ще се спася. Но той не разбира защо и как. Има някакви ритуали, има някаква мистерия. И ако ти правиш това, което са ти казали, че трябва да правиш без да си ти го обяснили, и ти смяташ, че това ще ти помогне. Но он е стих в Второзаконие, 29 глава, 29 стих, той каза точно това. На нас принадлежи онова, което ни е открито. Внимавай да вършиш онова, което знаеш. Онова, което ти е казано защо е. Второзаконие всъщност е книгата, в която Мойсей обяснява на евреите закона. Не какво пише. А го пише, защо го пише. Това му обясняваш. И затова искам да ви кажа, понякога път ти знаеш, че в закона пише еди какво си, обаче Господ го обръща. Защото духа, аз го разбирам по плътски закона, но Господ може да дойде да ми покаже духа на закона. Затова може целият закон да бъде отнет и да бъде оставена само една единствена заповед. Само една единствена заповед, върху която стои целият закон. И казва, ако ти изпълняваш тази заповед, изпълняваш целият закон. Но това трябва да ти бъде открито. Ти трябва да го разбереш, защото иначе, докато не го разбереш това нещо, ти имаш доста заповеди да изпълняваш. Но Господ го прави. Той идва при тебе и ти обяснява защо са нещата. И в това отношение има нещо, което ние езичниците, за разлика от евреите, имаме предимство. Защото когато ти започнеш да четеш Исус Христос, ти нямаш товара на Стария Завет. Понятията какво означават, какво беше, защо беше. Ти нямаш всичкото онова бреме на нещата, които са толкова странни на човешката природа и трябва да бъдат изпълнявани, защото Господ така иска. Ти просто четеш какво Той казва и го приемаш за себе си така, такова, какво Той казва. В това ние имаме предимство, повярвайте ми. И ти днеска отваряш и четеш. И оставаш всичко друго. Цялото си образование, всичко това, което знаеш, просто четеш. Какво Господ ти казва? Защото думите на Исус Христос са наистина, те са назначени за тебе. Няма значение какъв си. В него казва, няма мъж, жена, няма роб, няма скит, няма никакъв. Няма езичник, няма евреин. Всичките сме едно. Онова, което Исус Христос говори, начинът по който Той го говори, то е за абсолютно всеки един от нас. Ако имаш проблеми с някакви стихове от Библията, връщай се обратно, отваряй, чети там, където ако в твоята Библия е червено, чети само това. Това е, което е назначено за тебе. Ако това изпълниш, няма нужда да се притесняваш за останалото. Господ го е направил така, че да ти бъде открито. И това слово, което казва, това слово, което ви говоря, то ще ви съди в съдния ден. Защото ви е открито. Защото не съм го скрил от вас. Не съм ви казал, ти не си изпълнил нещо, което аз си мислех, че трябва да изпълниш. Не, Господ не е такъв. Той ти открива днес какво иска от тебе. И очаква от тебе да го правиш. Всичко останало зависи от него. И това е толкова хубаво. Това е толкова благословено, че ти днеска няма нужда да се чудиш. Защото днеска, ако ти знаеш малко за Исус Христос, Господ очаква да направиш това, което знаеш. Ако ти днеска знаеш много за Исус Христос, Господ очаква да направиш това, което знаеш. Но това, което знаеш. Какво беше? Откритото принадлежи на нас и на чадата ни довика, за да изпълняваме всичките думи на този закон. Откритото е онова, което трябва да изпълняваш. Скритото е онова, което Господ казва, защо се безпокоите за утрешния ден? Какво ще ядете или какво ще облечете? Или от какво ще се разболеете? По-актуално тема. След като всичко това зависи от Бога, не зависи от тебе. Ти не можеш нищо да направиш за утрешния ден. Има една банкова сметка, която може да сложиш пари днес, за да може да ги похарчиш утре, ама като ти откраднат картите и това не можеш да направиш. И Господ казва, не се безпокой за тези неща, които не са в твоята власт. Всичко това, всички ти стихове говорят за това нещо. Внимавай за това, което знаеш, което е в твоята власт, дали си го направил. И така, отиваме на Откровение, 3 глава, 20 стих. За да ги направим още по-благословени нещата. И така, какво казваше Исус Христос? Исус Христос каза, ако някой пази заповедите ми, Отец ми ще го възлюби и ние ще дойдем и ще направим обиталище в него. И аз искам да добавя само просто един штрих. Откровение, 3 глава, 20 стих. Ето стоя на вратата и хлопам. И ако чуя някой гласа ми, отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. Сега Господ не гледа някъде отстрани от трибуната и чака да види дали ще направиш или няма да направиш това, което той е казал, че трябва да направиш. Той стои на вратата и хлопа. Той те търси. Той прави така, че в твоя живот ти да имаш повод да се замислиш и да си кажеш, аз не трябва ли да прочета това, което Исус Христос е казал. Всичките ми говорят, и ми говори едно, друг ми говори друго. Повечето смятат, че това са пълни глупости, обаче има и ни хора, дето смятат, че това всичко е абсолютно вярно. Аз не трябва ли да проверя за себе си? Исус Христос прави така, че ти да си зададеш въпрос. Исус Христос направи така, че аз да си го задам това въпрос. Защото Той стои на вратата и хлопа. Защото Той, който иска да влезе. Ти си този, който стои отвътре и се чудиш дали да отвориш или не искаш да отвориш. Ти не си този, който стои на отворената врата и чака да види Господ, кога ще дойде. Ако беше така, Той нямаше на какво да чука. Но Той чука, защото твоята врата е затворена. И защото Той иска да влезе, а ти си този, който се чуди. И това е невероятно. Господ прави нещата елементарни. Господ прави нещата прости. И Той ги прави, защото Той иска да живее, ти да живееш с Него завинаги. Слава да бъде на Бога. Аз мисля, че